Hyvät ystävät, tutut ja tuntemattomat, tervetuloa seuraamaan tätä tutkistelua Jumalan pyhästä kolmiykseydestä. Se on kyllä monelle ihmiselle, myös monelle uskovalle, yksi vaikeimmista asioista kristillisessä uskossa. Ja senhän me tiedämme, että uskon ulkopuolella olevat ihmiset varsinkaan eivät sitä ymmärrä, vaan pitävät sitä mielettömyytenä ja mahdottomuutena. Mutta myös meidän uskovien vaikeudet siinä asiassa täytyy ottaa huomioon. Samalla sanoisin kuitenkin omana kokemuksenani, että tämä Jumalan pyhä kolmiykseys on suunnattoman suuri ja ihana asia. Ja sellainen loppuun asti tyhjentymätön ja tyhjentämätön. Tämä on niin suuri asia, että tässä vajaan puolen tunnin tutkistelussa siitä voi ottaa vain joitakin puolia esille. Mutta tässä alussa viittaan sitten kahteen jatkomahdollisuuteen. Ensimmäinen on se, että Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen on tässä vuosi sitten julkaissut kirjan Kolmiyhteinen Jumala alaotsikkona Kolminaisuusoppi ymmärrettävästi. Tämä kirja on erinomainen. Omasta puolestani yhdyn kaikkeen, mitä siinä sanotaan, hyvin kiitollisena ja innostuneena. Sillä hän on tarttunut siis aiheeseen, jota suomen kielellä, jos näin saa sanoa kansanomaisesti, ei koskaan minun tietääkseni ole tällä tavalla missään kirjassa käsitelty. Ja sitten ennen kaikkea siitä syystä, että tämä hänen esityksensä on tavattoman syvällinen ja ehkä juuri siitä syystä samalla sitten myös yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä. Joten tätä kirjaa mielelläni suosittelen ja todella sitten pienen vaivankin näkemistä sen lukemisessa. Toiseksi tarkoitukseni on käsitellä tätä aihetta perusteellisemmin ensi viikon torstaina, siis viikon kuluttua, Raamattuopistossa niin sanotulla avoimien ovien luennolla. No nyt ovet eivät luultavasti ole silloin avoinna, mutta se luento, niin kuin on tapana sanoa, striimataan Suomen Raamattuopiston verkkosivuille. Niin että jos joku haluaa, niin sitä voi sieltä sitten seurata välittömästi silloin, siis torstaina 13. päivänä kello 10.45 tai sitten sen jälkeenkin. Se on mahdollista. Mutta sitten vielä tästä Pasi Turusen kirjan otsikosta tai alaotsikosta. Se on sinänsä aivan asian mukainen, mutta siihen sisältyy sitten sellainen sana tai oikeastaan kaksi sellaista sanaa, joita mielelläni en käytä. Tämä jälkimmäinen sana on oppi, siis kolminaisuus, oppi. Ja yleensä tästä aiheesta puhutaankin juuri opillisesti. Ja se voi olla yksi syy siihen, että se asia on vaikea, koska sen käsitteellinen esittäminen on hankalaa. Ennen kaikkea Jumalan pyhä kolmiykseys ei ole mikään oppi, vaan se on todellisuutta. Totta kai sitäkin, niin kuin kaikkea, mikä liittyy kristilliseen uskoon, täytyy myös voida käsitellä opillisesti, koska kysymys on asioista, joista voidaan kuitenkin puhua. Mutta siis olennaista ei ole oppi, vaan todellisuus. Ja sitten toiseksi, itse tämä sana, kolminaisuus on meillä vakiintunut kristillisessä kielen käytössä. Niin, että meillä esimerkiksi kirkkovuodessa on kolminaisuuden päivä ja ennen laskettiin sitten kaikki siitä seuraavat pyhäpäivät kolminaisuuden päivän jälkeisiksi. No nykyään puhutaan helluntain jälkeisistä pyhäpäivistä, koska tämä kolminaisuus on niin hankala ja harvinainen. Myöskin virsikirjassa on oma osastonsa, joka on otsikoitu juuri tällä sanalla kolminaisuus. Ja tässä alussa vielä sitten kovasti suosittelenkin tämän osaston virsiin paneutumista. Ne auttavat meitä pääsemään hyvin syvälle tähän Jumalan tuntemiseen kolmiyhteisen. Mutta niin kuin sanottu, tämä sana on vakiintunut, mutta se on hiukan hankala. Taikka sanotaan, että se on riittämätön, se on suoraan sanoen pinnallisempi kuin sitten tämä harvinainen ilmaus, kolmiykseys. Kolminaisuus tarkoittaa sitä, että jokin tai miksei joku on kolmenlainen, mutta kolmiykseys tarkoittaa sitä, sanoisiko matemaattista mahdottomuutta, että kolme on yksi samalla kertaa. Ja juuri tämä aiheuttaa näitä vaikeuksia. Mutta ehkä nyt voisin vielä hiukan viitata sitten siihen, miten tätä Jumalan kolmiykseyttä on yritetty havainnollistaa. Ja siinä nimenomaan on etsitty sitten tällaisia kolmen ja yhden yhteenkuuluvuuksia maailmasta. Esimerkiksi veden esiintymisestä voimme käyttää kolminaisuutta lähde, joki ja meri. Tai sitten kappaleilla on kolme ulottuvuutta, leveys, pituus, syvyys tai korkeus. Perusvärejä on kolme, keltainen, punainen, sininen. Sitten maailma koostuu ihmisestä, historiasta ja luonnosta. Aika rakentuu nykyisyydestä, tulevaisuudesta ja menneisyydestä. Meidän ihmisten asennoitumiset erityisesti politiikassa voidaan luonnehtia jaottelulla keskusta, vasemmisto, oikeisto. Ihmisessä on ruumis, sielu ja henki. Ja sitten ihmisen sielu ikään kuin jakautuu kolmia ajatteluun, tuntemiseen ja tahtomiseen. Näin voidaan ajatella ja se on perusteltu ja se antaa jonkinlaista valoa tähän asiaan. Me voisimme sanoa, että nämä mainitsemani asiat ja niitä on sitten muitakin, ovat eräänlaisia kolminaisuuden jälkiä. Ne eivät kuitenkaan varsinaisesti avaa Jumalaa kolmiykseytenä, joka on ainutlaatuista, eikä verrattavissa mihinkään eikä kehenkään, niin että Jumala sillä tavalla voitaisiin tuntea. Ja se perusajatus tässä tietenkin, tai perusasia on se, että Jumala on henkilö. Jumala ei ole jälki eikä jälkiä, vaikka hänellä on jälkiä. Jumala ei ole myöskään luontoa, vaikka hän on myös luonnosta. Tässä kirjassaan Pasi Turunen sanoo sitten näin. Omasta kokemuspiiristämme meidän on vaikea löytää täydellisiä rinnastuksia Jumalan kolmiyhteyttä kuvaamaan. Ja tähän, niin kuin sanottu, yhdyn, se vastaa todellisuutta. Se ei siis tee turhaksi sitä ajattelutapaa, mutta se ei johda meitä asian ytimeen. Ja ne, jotka lähestyvät asiaa vain sillä tavalla, joutuvat valitettavasti jäämään vaille vastauksia. Kolmiykseys ilmaisee siis olemusta, jonkun olemusta, ja se on syvempi ilmaus kuin kolminaisuus. Kun on kysymys Jumalasta, niin meidän on Raamatusta käsin lähdettävä siitä, että Jumala on olemukseltaan yksi, eli siis on vain yksi Jumala. Vanhassa testamentissa minun mielestäni on kolme huippukohtaa. Ensimmäinen on heti ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, jossa sanotaan, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sitten se kolmas huippukohta on profeetta Jesajan kirjan luku 53, Herran kärsivästä palvelijasta, joka sisältää ennustuksen Jeesuksesta syntien sovittajana. Ja niiden väliin sijoittuu toisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun jae 14. Hebreassa siinä on vain kolme sanaa, tai oikeastaan kaksi sanaa, joista toinen esiintyy sitten kahdesti. Ja tässä kohdassa Jumala ilmoittaa meille oman nimensä, oman erisnimensä. Ja tämä on sellainen Raamatun kohta, johon on syytä palata yhä uudestaan. Ja sitä on syytä miettiä ja sitten palvoa. Ja se kuuluu suomeksi näin. Minä olen se, joka minä olen. Hebreaksi ehje asher ehje. Siis toisen Mooseksen kirjan luku 3 jae 14. Tähän lauseeseen perustuu Jumalan varsinainen erisnimi Jahve, joka tarkoittaa hän on. Suomennoksissa tämä Jahve on esitetty sanalla Herra. Tähän perustuu sitten myös vanhan Israelin ja juutalaisuuden uskontunnustus. Erityisesti viidennen Mooseksen kirjan kuudennen luvun jae 34. Edellinen kirkkoraamattu käänsi sen näin. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Siis tässä uskontunnustuksessa sanotaan juuri tämä, että Jumala on yksi. Ja Jeesus toistaa tämän ja selittää, mitä se on käytännössä. Näin niin kuin Markus kertoo siitä. Kirjanoppinut kysyy Jeesukselta, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä, Jeesus sanoi. Paavalikin toisti Israelin uskon tunnustuksen. Jumala on yksi. Ja nyt voimme sitten katsoa, miksi lähdemme tästä liikkeelle, kun puhumme Jumalan kolmiykseydestä. Ja se johtuu siitä, että minä edellyttää aina sinää. Ja sitten minä ja sinä edellyttävät häntä, ikään kuin peiliä itselleen, kolmio suhdetta. Ja tässä mielessä voimme sanoa, että Jumalan pyhä kolmiykseys on jo tässä lausumassa. Minä olen se, joka minä olen. Nimittäin, jos nyt sitten ajattelemme mitä tämä oikein voisi tarkoittaa, niin onhan mieletöntä, että Jumala sanoisi vain minä, ellei olisi sinä, joka kuulee sen. On mahdotonta ajatella, että Jumala huutaa avaruuteen, minä, minä, minä. Ja sitten on vain pelkkä tyhjyys, autius, äänettömyys. Ei, vaan kun Jumala sanoo minä, hän sanoo sen itsessään olevalle, sanoisimmeko vastineelle tai vastaajalle. Eli niin kuin sitten Uudesta testamentista sen luemme, pojalleen, joka ihmiseksi tulleena oli ja on Jeesus. Eli siis kun Jumala sanoo minä, hän edellyttää samalla toisen persoonan, sinän, poikansa, Jeesuksen. Mutta jos isä ja poika vain, käytän nyt ehkä vähän ikävääkin kieltä tässä, hokisivat toisilleen minä ja sinä, minä ja sinä, niin sekään ei olisi mielekästä, ellei olisi sitten kolmatta, joka kuulee tämän, joka todistaa tämän ja tästä. Ja tämä kolmas on Jumalan kolmas persona, niin kuin me sanoimme, eli Jumalan henki, Jumalan pyhä henki. Ja tästä syystä tämä Jumalan nimi, minä olen se, joka minä olen, on niin suunnattoman ihmeellinen ja sanoisiko suorastaan ihana ja palvomisen kohde. Mutta sitten meidän pitää tästä ottaa ikään kuin erityisesti suurennuslasimme alle Jumalan ja ihmisen kahden ykseys Jeesuksessa. Eli siis Jumala on myös kaksi ykseys. Eli siis Jumala ja hänen poikansa ja pojassa sitten toteutuu, poikaan heijastuu tämä isän ja pojan kahden ykseys siinä, että hän on Jumala ja ihminen. Siis jos Jeesus ymmärretään enemmäksi kuin ihminen, ja jos Jeesuksen uskotaan sovittaneen synnit, on ajateltava, että Jumalassa on useampia persoonia kuin yksi. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Jumala on ikuinen, ääretön, luomaton henki. Ihminen on ajallinen, rajallinen, luotu, ruumis. Mutta ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus, myös säilyi itsenään. Ja Jumala säilyi itsenään. Jeesus puhutteli isää, ja isä puhui Jeesukselle ja Jeesuksesta sitten ihmisille. Jeesuksen jumaluuden kieltäminen, joka on islamin perusasioita, on myös Jumalan kolmiykseyden kieltämistä. Jeesus on tosi ja täysi Jumala, ja hän on tosi ja täysi ihminen, sekoittamatta ja muuttamatta, jakamatta ja irrottamatta, niin kuin varhaiskirkko 400-luvulla sen sitten muotoili. Nyt en mene siihen syvemmälle. Jeesus oli ja on Jumal-ihminen. Hän on Jumalan edustaja ihmiselle maailmassa, ja hän on ihmisen edustaja maailmassa Jumalalle taivaassa. Jeesuksessa hänen luonnoillaan, kahdella luonnollaan, jumaluudella ja ihmisyydellä, on tämä kaksi ykseys, kahden ykseys. Jeesus oli ja on sijainen, joka on samastunut meidän syntiimme ja sovittanut Jumalan rangaistuksen synnistä meidän puolestamme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jeesuksen sijaissovituksen ja rangaistuskärsimyksen kieltäminen, niin kuin Koraanissa tehdään, on perimmältään myös Jumalan kolmiykseyden kieltämistä. Luomisessa Jumala astui ja astuu ulos tuonpuoleisuudestaan ja asettaa luomakunnan ja ihmisen, meidät ihmiset, itseään vastapäätä meille tämänpuoleisina. Poikansa lihaksi tulemisessa, eli ihmiseksi tulemisessa, Jumala astuu sisään luomakuntaansa pelastamaan ihmiset. Ja näin Jeesuksessa jumaluus ja ihmisyys, nämä kaksi hänen luontoaan, läpäisevät toisensa. Juutalaisuudessa ja Koraanissa Jeesuksen jumaluus kielletään intohimoisesti. Ja nyt sitten pääsemme tähän Jumalan kolmiykseyteen. Sen perustana ovat nämä kaksi mainitsemaani asiaa, eli Jumalan ykseys ja sitten Jumalan ja ihmisen kahden ykseys Jeesuksessa. Jumalan kolmiykseyttä ei voi nähdä luodussa todellisuudessa, sillä siinä on vain luojan ja luomistekojen kolminaisia jälkiä. Mutta kolmiyhteisen Jumalan tuntemiseen ne eivät riitä. Nämä jäljet eivät viittaa Isään, Poikaan, eivätkä Pyhään Henkeen, eivätkä heidän keskinäiseen suhteeseensa. Sanassaan kolmiyhteinen Jumala on luodussa todellisuudessa kuultavissa. Ja siksi juuri sana, Jumalan sana, on aivan perustava. Niinhän se on meille ihmisillekin. Kun lapsi syntyy, hän sillä hetkellä on kuuloaistiltaan valmis. Kuuloaisti ei kehity lapsen muun kehittymisen myötä, kun sen sijaan lapsen näköaisti kehittyy oikeastaan 12 vuoden ikään saakka. Me kuvittelemme niin, että se mitä me näemme on koko todellisuus, eikä muuta ole, eikä voi olla olemassa. Mutta sanan ja sanojen kohdalla ja kuulemisen kohdalla on toisin. Kun kuulemme sanan, se ei tarkoita, etteikö voisi olla muitakin sanoja, muitakin ääniä kuultavissa. Sitten kukin Jumalan persoona on oma minänsä. Siis Isä on minä, Poika on minä, Pyhä Henki on minä. Heidän olemuksensa on sama. Hyvyys, rakkaus, vanhurskaus, pyhyys. Mitään eroa ei tässä suhteessa ole. Ja sitten nämä Jumalan persoonat läpäisevät toisensa, niin kuin Jeesuksessa jumaluus ja ihmisyys, eli luonnot, läpäisevät toisensa. Siis luoja, lunastaja ja pyhittäjä ovat Jumalan ammattinimikkeitä. Heidän henkilönimensä eli olemusnimensä jälkeen. Isä luo, hän on luoja. Poika lunastaa, hän on lunastaja. Pyhä Henki pyhittää, hän on pyhittäjä. Meille Isä on luojana lahja ja vaatimus. Voimme puhua luomisen evankeliumista ja luomisen laista. Meille Poika Jeesus on lunastajana vaatimus, siis meidän esikuvanamme ihmisenä, ja hän on lunastuksen lahja meidän sijaisenamme. Pyhä Henki on pyhittäjänä pyhityksen lahja ja pyhityksen vaatimus. Eli pyhä kolmiykseys on laki ja evankeliumi, jotka läpäisevät toisensa. Juutalaisuus torjuu Jumalan kolmiykseyden. Korani kieltää sen ja pitää sen uskomista, eli Jumalan rinnastamista johonkin muuhun, suurimpana syntinä, jota ei voi saada anteeksi ja jonka tehnyt on ansainnut pahimman helvetin. Samoin juutalaisuus ja islam kieltävät Jeesuksen Jumal-ihmisyyden. Ja sitten lopuksi lainaan Lutherin lausumaa. Isä antaa itsensä meille taivaan ja maan ja kaikkien luotujen kanssa, jotta ne palvelisivat meitä ja olisivat hyödyksi meille. Aadamin lankeemuksen tähden tämä lahja on himmentynyt ja käynyt hyödyttämäksi. Siksi poika on antanut itsensä ja kaikki tekonsa, kärsimyksensä, viisautensa ja vanhurskautensa meille ja sovittanut meidät Jumalan kanssa, jotta me jälleen tulisimme vanhurskaiksi ja eläviksi ja oppisimme tuntemaan ja omistamaan isän ja kaikki hänen lahjansa. Tämä armo ei olisi kenellekään hyödyksi, jos se jäisi salaan, emmekä tuntisi sitä. Siksi Pyhä Henki tulee luoksemme ja antaa itsensä kokonaan meille. Henki opettaa meitä tuntemaan Kristuksen meille tekemiä armotekoja ja auttaa meitä ottamaan vastaan ja säilyttämään ne ja oikein käyttämään ja jakamaan ja lisäämään niitä. Ja tähän sanomme aamen, hallelujaa.